Familia ugariak, alargunak edo langabetuak denetarik aurki dezakegu Santo Domingo kaleko 40 eta 42 zenbakietako auzokideen artean. Hauexek dira beraien sentsazioak.
De abandono total.
Moskeo inquietud.
Y no sé, desesperación de no saber qué poder hacer.
Gehienek jatorri atzerritarra dute.
Asko jatorriz magrebiarrak dira, familia gehienak desente urte dara matzatenak hemen, baina batzuk oraindik ere hizkuntzarekin arazoak dituztenak. Eta, bueno, egoera sozioekonomikoa oroar familia hoiena ez dela ona.
Ane Gasteizko alde zarrean bizi da Santo Domingo kaletik gertu. Orain ustu behar izan duten eraikinean bizi izan zen duela 4 urte arte. Beraz, ondo ezagutzen ditu eraikinek dituen arazoak oraingo auzokidek bezala.
Nik uste dut ez dutena espero zen egun batetik bestera utzi behar izatea, ez? Dena den egia da 4 urte hauetan kalearen egoera joan dela txarrera orokorrean oso azkar.
Izan ere, azaldu digunez, oraingoak kontutan hartuta, 5 dira jadenik ustutako eraikinak Santo Domingo kalean.
Ba, 3 jarraian, 38, 40, 42, oraintxe bertan ustu dituzten azkenengo bia, badaude 3 jarraian, baino beste 2 ere orain dela azkenengo 2 urtetan.
Baina kalearen egoera zaratago, Matxin, etxetik atera behar izan diren familiei lagundu dien auzoko gazte batek, euren egoera horrela azaldu digu.
Diru sarrera justuko, jende asko eta RGI EBA kobratzen, udaletxe planteatzen ditena da, alkilerren egotea bitarte hortan, eta nik nundi, jende garen galdera, nundi pagoa behar da alkilder hori, zaz, alkilder hori jaga horregun 600 eurotan bali madu, nik pentsua 300 euro pagoa behar bali madet, eta familia bat bali madu aurrera mateko, oza, jende hori dago, agobiauta.
No, minduta, kezkatuta, familia aur txikiak dituzten familia dira, beste familia bat da zegoen justo agindua jaso zuten asteburuan Marokon seme txiki bat hil zitzaielako gaixo hori zegoena, bueno, drama pillo, ez dakit, normalean egon aldiren edo zein eraikinetan egon aldiren dramak.
Arazo ekonomikoek gainera eraikinaren konpoketa bera ere zalantzan jar dezakete.
Hipoteka pagatu gabe daula eta hipoteka uta dauken etxe hori bota bar diela, orduan, behag hipoteka jarretzen pago barko do, eta etxe hori bendio ezin doz etxe horta sartu.
Eta kasu batzuetan, ordaintzen duten hipotekari arazoa luzatzen bada alokairu baten ordainketa gehitu altzaio Matxinek dioenez.
Zaten zuen, hilabeten 30 euro dauzket, neoni eta nire familie 3 seme-alabak eta senarra aurrera mateko.
Hala ere, eta premiazko ostatu ematea eman dieten arren, kaltetuak ez daude pozik, udalaren aldetik koordinazio falta handia salatu dute.
Zeuden kezkatuta, aserretuta eta, bueno, hasiera batean oraindik harrituta ematen ari zitzaien erantzunarekin.
Mobilidade arazo zuzken famili bati sobrare alberge bat astensorek etzuken alberge baten sartu zuen.
Udalaren aldetik ordea familia bakoitzaren egoera sozioekonomikoa aztertu eta irtenbide bat emango zaiola ziurtatu dute. Eraikina ustearena segurtasun arazo baten aurrean hartu beharreko erabakia izan zela diote eta premiazko ostatu ematea beharraina luzatuko dutela. Baina etxetik kanpo egonda egoera ez dago xoa, gehien bat adineko jendearen artean osasun arazoak ere eragiten dituelako, Baianek baita Matxinek ere bukatzeko konponbide azkarra eta egokia eskatu diote udalari.
Erabakie realo jona politiko dauke, eske etxek udaletzenak dare aporron esaten dana Gasteizen.
Nik uste dut egoera berezi batean aurkitzen diren familia hoiei erantzun berezi bat eman behar zaiela eta kale horri bereziki jarraipen berezi bat emango zaiola, eman behar zaiola, bestela erori egingo delako guztiz.